่อยๆฝึกขั้นแรกก็ฝึกให้รู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวได้แล้วก็ฝึกเจริญปัญญาการปฏิบัตินั้นมีสองขั้นตอนอันนี้ในส่วนของการเจริญปัญญานะในส่วนของสมถะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสมถะนั้นทำไปเพื่อพักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงถ้าจิตไม่มีแรงเวลาลงมือปฏิบัติทำได้ไม่นานหมดแรงในส่วนที่จะเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกรู้สึกตัวให้เป็นพวกทำสมถะได้ไม่จำเป็นว่าต้องรู้สึกตัวสมาธิบางอย่างทำไปแล้วก็รู้สึกตัวได้บางอย่างไม่รู้สึกตัวแค่สมาธิเลยมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมถกรรมฐานสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาเฉพาะหน้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูอารมณ์เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตนั้นตั้งมั่นเด่นดวงเป็นคนดูอยู่สมาธิชนิดนี้เอาไว้เจริญปัญญาเป็นเบื้องต้นของการที่จะเจริญปัญญาได้สมาธิชนิดแรกทำไปเพื่อความสงบชนิดที่สองทำไปเพื่อเจริญปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับการเจริญปัญญาสมาธิชนิดแรกนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวมีจิตอันเดียวจับคู่กันอยู่อยู่ด้วยกันสมาธิชนิดที่สองที่ใช้เจริญปัญญานะจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นับไม่ถ้วนอารมณ์ทั้งหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปไหลมาแล้วก็ไหลไปงั้นไม่เหมือนกันสองอย่างนี้ถ้าเราไปทำสมาธิชนิดจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะหวังว่าจะมาเกิดปัญญาทำไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะเป็นสมาธิพักผ่อนไม่ใช่สมาธิเจริญปัญญาสมาธิเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องเรียนให้ดีสมาธิที่คนส่วนมากทำกันนั้นเป็นสมาธิพักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งอยู่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งทำไมจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วมันสงบเพราะธรรมดาของจิตนั้นที่มันไม่สงบมันวิ่งมันแส่สายไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันฟุ้งซ่านไปธรรมชาติของจิตพวกเราอย่างนี้มันฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งทางใจจิตแส่สายออกทางทวารทั้ง6ตลอดเวลาจิตไม่เป็นหนึ่งกลายเป็นจิตร่อนเร่เดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจสารพัดจะเกิดเดี๋ยวเป็นจิตสุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตเฉยๆเดี๋ยวเป็นจิตที่เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นจิตที่เป็นอกุศลเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงสารพัดชนิดเลยจิตมันฟุ้งซ่านซะอย่างเดียวนะมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายทำไมจิตถึงฟุ้งซ่านไปทางทวารทั้ง6เหตุผลที่จิตฟุ้งซ่านไปทางทวารทั้ง6ก็เพราะจิตปรารถนาจะหาความสุขอย่างเราวิ่งไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินของอร่อยอะไรนี่จริงก็คือปรารถนาความสุขนั่นเองแต่หาแล้วมันหาไม่ได้จริงยังไปดูหนังนะดูแล้วก็งั้นๆน่ะก็ต้องไปหาความสุขอย่างอื่นต่อไปกินเหล้าไปเที่ยวไปอะไรต่อนะไปหาเพื่อนคุยต่อไม่ว่าหาอะไรนะมันนึกว่ามันจะได้ความสุขแล้วมันก็ไม่ได้จริงความสุขมันเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเราเงาอยู่ข้างหน้าเราเราวิ่งจะตะครุบหัวของเราเองเงาศีรษะเหมือนจะจับได้นะจับไม่ได้ด้วยความสุขมันไม่เต็มอิ่มจิตใจมันไม่เต็มอิ่ม ที่ยวหาความสุขจิตถึงต้องฟุ้งซ่านเที่ยวหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ตลอดเวลานี่ถ้าเรารู้หลักตรงนี้ว่าเหตุผลที่จิตไม่สงบนั่นก็เพราะจิตเที่ยวหาความสุขเราก็หาความสุขมาให้จิตซะเลยมันจะได้ไม่ต้องวิ่งหาเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทําสมถกรรมฐานเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานหาอารมณ์กรรมฐานซึ่งเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ชนิดนี้แล้วจิตมีความสุขเรียกว่าเอาความสุขมาล่อจิตเหมือนเอาขนมมาล่อเด็กไม่ให้เด็กซนต้องเลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดนั้นคนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธคนไหนพุทโธแล้วเครียดก็อย่าไปเอามันคนไหนอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจคนไหนอยู่กับลมหายใจแล้วเครียดก็ไม่เอาอารมณ์กรรมฐานของสมถกรรมฐานนะในตำราพูดไว้ตั้ง40ชนิด40ชนิดนั้นถ้าแยกไปมันก็มี4กลุ่มกลุ่มที่1เป็นเรื่องของการคิดเนี่ยอนุสติ10อย่างถ้าเราคิดเรื่อง10เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะจิตจะสงบเช่นคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อะไรเนี่ยคิดเองไม่ออกก็อ่านเอาอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นโยมวันไหนทำงานหนักนะจิตฟุ้งซ่านมากทำอานาปานสติไม่ลงนะหลวงพ่อก็ไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านธรรมะธรรมะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนโอ้แหลมคมลึกซึ้งถูกอกถูกใจจิตใจมันตรึกอยู่ในธรรมะมันคิดอยู่ในธรรมะนะจิตสงบบางทีก็อ่านประวัติพระสาวกองค์โน้นองค์นี้มีประวัติเป็นนักต่อสู้มาน่าดูนะเราอ่านประวัติของพระสาวกจิตใจก็ฮึกเหิมตามท่านจิตใจมีความสุขนะอ่านแล้วมีความสุขบางเรื่องอ่านแล้วอินเลยนะสมัยหัดภาวนาใหม่ๆพอเราอ่านไปแล้วเนี่ยใจเรานึกถึงพระสงฆ์เนี่ยคุณของท่านนะท่านมีคุณงามความดีจิตก็สงบคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตก็สงบคิดถึงทานที่เราทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษาดีแล้วนะคิดถึงความสงบคิดถึงพระนิพพานนะคิดถึงคนดีนะอย่างคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยอารมณ์ดีนะแล้วคิดถึงคนดีคิดถึงคนดีก็เรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงเทวดานั่นเองคนดีคิดถึงร่างกายนะเรียกกายคตาสติคิดถึงลมหายใจเรียกอานาปานสตินะคิดถึงความตายเรียกมรณสตินะนี่เรื่องราวที่คิดนะต้องนับเอาเองนะครบไม่ครบไม่รู้จำไม่ได้พูดไปกี่อย่างแล้วไปหาอ่านเอาเองแยะไปในกรรมฐานที่ทำให้เกิดความสงบ40อย่างนะกลุ่มแรก10ชนิดเป็นเรื่องของการคิดเอาเรื่องอนุสติ10อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องกสิณการเพ่งกสิณเพ่งกสิณก็มีเพ่งได้10อย่างเช่นเพ่งสีเขียวสีแดงเพ่งลมนะเพ่งไฟเพ่งแสงสว่างเพ่งความว่างเพ่งสีเหลืองเพ่งได้หลายอย่างเพ่งน้ำนะเพ่งได้หลายอย่างคนไหนขี้โมโหนั่งเพ่งน้ำดูน้ำมันเย็นสบายใจบางทีสมัยโบราณนะพระทำกสิณน้ำเนี่ยเอาน้ำใส่ในฝาบาทแล้วก็นั่งดูน้ำในฝาบาทหลวงพ่อทำกสิณน้ำตอนเด็กๆดูน้ำในคลองบ้านอยู่ริมคลองนะนั่งดูน้ำมันไหวลมมันพลิ้วระลอกเล็กๆนะดูแล้วมีความสุขจิตสงบเลยทีแรกก็เห็นน้ำมันไหวนะต่อไปก็เห็นเป็นแสงไหวแวบแวบแวบแวบนะไปแสงที่ไหวค่อยๆรวมเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาเฉยๆนิ่งนี่กสิณน้ำพวกขี้โมโหใจร้อนก็มาเล่นกสิณน้ำพวกอยากมีฤทธิ์มีเดชต้องไปเล่นกสิณไฟกสิณดินน้ำลมไฟต้องเล่นให้ครบนะเล่นกสิณสี นี่อย่างนี้ก็ได้นะก็มีอะไรอีกอะสมถะเยอะแยะเลยจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้จำได้ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วนะ40 อย่างแยกเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มละ10 10 10พิจารณาศพอะนะอสุภะ10 อย่างนอกนั้นเป็นเรื่องปกิณกะเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างรวมกันอีก10 อย่างพิจารณาศพพวกเราหาไม่ได้แล้วศพทุกวันนี้หาดูยากก็ดูศพดูไปแล้วจิตใจสงบนะสบายการพิจารณาศพสมัยโบราณทำได้เดี๋ยวนี้ไม่มีศพให้ดูเก็บใส่กล่องหมดเลยแช่เย็นด้วยสมัยก่อนมีศพทิ้งอยู่ตามป่าตามป่าช้าตามอะไรนี่พระก็ไปดูมีวิธีดูศพให้นั่งเหนือลมอย่าไปนั่งใต้ลมเดี๋ยวเป็นลมไปก่อนเนี่ยจะว่าผีดุให้นั่งเหนือลมแล้วก็ดูไปพิจารณาไปนะน้อมเข้ามาหาตัวเองก็ได้ดูศพบางทีก็ดูเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะก็ได้นะดูเก่งๆก็ดูเป็นธาตุดูให้เห็นว่าเป็นก้อนธาตุดูไปดูไปดูเป็นกสิณก็ได้ศพก็เป็นก้อนดินถ้าศพมีกระดูกโผล่เห็นขาวๆนะก็ทำกสิณสีดูสีขาวได้อีกดูศพมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือพอมันเกิดอุคหานิมิตนะมันจะไม่เป็นศพอย่างที่เราเห็นนะจะค่อยเป็นแสงขึ้นมาจะเป็นแสงสว่างขึ้นมาตรงนี้ถ้าใจอ่อนนะมันลุกขึ้นเดินได้ผีมันไม่เดินหรอกแต่มันเห็นเองแล้วสติแตกพวกเราไม่มีให้ดูก็บุญแล้วล่ะเอากรรมฐานอื่นไปตัดอันนี้ทิ้งไปก่อนในความเป็นจริงแล้วการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่มีแค่อารมณ์40 อย่างอารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้นกว้างขวางนับประมาณไม่ได้40 อย่างนั้นย่อๆมาเป็นตัวอย่างให้ดูในทางปริยัติเท่านั้นเองอย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนพระจุลปันธกะสอนให้ขยี้ผ้าขาวให้ผ้าเช็ดหน้าไปผืนหนึ่งนะให้พระจุลปันธกะนั่งขยี้ผ้าขาวแล้วบริกรรมระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยนะสุดท้ายเห็นผ้านั้นมันหมองก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสกปรกอาศัยสื่อการขยี้ผ้าขาวแล้วก็บริกรรมมันก็มาเข้าในเรื่องของอสุภกรรมฐานได้มีเยอะแยะบางองค์ท่านให้ดูดอกบัวจริตนิสัยรักสวยรักงามมากแล้วก็เป็นสุคุมารชาติเห็นของสกปรกไม่ได้มีลูกศิษย์พระสารีบุตรองค์หนึ่งเป็นช่างทองเก่ายังหนุ่มพระสารีบุตรเห็นว่าเป็นช่างทองยังหนุ่มด้วยน่าจะราคะมากท่านเลยให้พิจารณาสุภะพิจารณาปฏิคูณสุภะอะไรพวกนี้เท่านี้ทนไม่ไหวมันแรงไปสำหรับท่านขยะแขยงจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าก็สอนบอกให้ท่านให้ดอกบัวแดงไปดอกให้พระองค์นี้ไปปักไว้ที่ทรายแล้วนั่งดูดอกบัวไปเรื่อยสุดท้ายดอกบัวนี้เหี่ยวไปนะท่านก็เห็นความแปรปรวนความไม่เที่ยงจิตท่านสงบได้หรือมเหสีเอกของพระเจ้าพิมพิสารพระนางเขมานะรักสวยรักงามมากเลยพระเจ้าพิมพิสารนะชวนบอกไปฟังพระพุทธเจ้าด้วยกันพระนางเขมาไม่ไปเพราะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามท่านทนไม่ได้เพราะท่านสวยเรื่องอะไรต้องไปฟังอะไรที่มันแสลงหูขนาดนั้นนะไม่ยอมไปพระเจ้าพิมพิสารฉลาดนะท่านก็ไม่ฝืนใจภรรยาพระเจ้าพิมพิสารท่านก็โฆษณาชวนเชื่อเรียกโปรแกนดาเรียกประชาสัมพันธ์ถ้าทางบวกก็เรียกประชาสัมพันธ์ ให้นักดนตรีนะแต่งเพลงชมวัดเวรุวันสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้เหมือนที่พวกเราสมัยโบราณนะเคยไปขึ้นภูกระดึงเพราะไปฟังเพลงเขาภูกระดึงเสด็จตรึงใจขึ้นไปแทบเป็นแทบตายฟังเพลงแล้วอยากไปนี่ไปแต่งเพลงชมวัดเวรุวันนะสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้ปรากฏว่าพระนางเขมาอยากไปแต่อยากไปก็กลัวเจอพระพุทธเจ้าเดี๋ยวถ้าจะเทศเรื่องของไม่สวยไม่งามอีกก็ให้คนไปสืบนะว่าพระพุทธเจ้าได้ออกจากวัดตอนไหนนักสืบก็ไปบอกเนี่ยเช้าเช้าท่านไปบิณฑบาตพระนางเขมาก็ย่องไปวัดเลยไปตอนกะตอนที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่นะไปถึงก็วัดก็ว่างๆนะพระอื่นไปบิณฑบาตมันก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยไม่เห็นมันสวยตรงไหนเลยใจก็นึกไม่เห็นมันจะสวยอะไรเลยนะหรือว่าที่สวยๆมันอยู่ข้างหลังวัดเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะในสุดไปจ้าเอพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านใช้พลังจิตของท่านสร้างภาพให้พระนางเขมาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามสวยกว่าพระนางเขมาอยู่นั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระนางเขมานี่ก็ดูผู้หญิงคนนี้ด้วยความเพลิดเพลินคือท่านไม่ใช่เลสเบี้ยนนะคือท่านชอบของสวยของงามเห็นสวยงามท่านก็ดูโอ้สวยจังผู้หญิงคนนี้สวยกว่าเราอีกนะดูไปดูมานะผู้หญิงคนนี้ค่อยๆแก่ให้ท่านดูแก่ๆสุดท้ายล้มลงไปตายนะเน่าเลยนะกลายเป็นกระดูกนะใจท่านสลดเลยเห็นไหมนี่สมถะกรรมฐานนะทำให้ใจที่เพลิดเพลินในความสุขเพลิดเพลินนะกับของสวยของงามนะสลดลงข่มราคะลงได้ชั่วคราวพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะท่านบรรลุพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์เลยก็บวชเห็นไหมสมถะกรรมฐานนะสารพัดวิธีเลยแต่สรุปออกมาประมวลออกมาก็เป็นกรรมฐาน40ในความเป็นจริงแล้วสมถะกรรมฐานนะอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยครอบคลุมอารมณ์ทุกชนิดเลยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้นะมันมีธรรมชาติ2 อย่างที่เป็นคู่กันคือจิตกับอารมณ์จิตคือผู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้อย่างเวลาตาเรามองเห็นรูปนะอารมณ์ของตานะที่ตาไปเห็นก็คือตัวรูปเวลาเราได้ยินเสียงนะอารมณ์ก็คือตัวเสียงคือสิ่งที่ถูกรู้ในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนะจำแนกได้3ชนิดชนิดที่1เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติก็คือเรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาเช่นการที่เราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของศีลของสมาธิของปัญญานะอะไรพวกนี้ขึ้นมาการคิดพิจารณาเอาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะว่าไม่สวยไม่งามสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์ชนิดที่2ชื่อว่าอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เรียกว่าอารมณ์รูปนามอารมณ์รูปนามก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราอารมณ์ที่3เรียกว่าอารมณ์นิพพานนิพพานก็เป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์มี4อย่างจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือรูปกับนามนั่นเองจิตกับเจตสิกนี่เป็นส่วนของนามธรรมเจตสิกเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตแต่เกิดร่วมกับจิตทําให้จิตหน้าตาแต่ละดวงไม่เหมือนกันจิตเจตสิกรูปนี่เรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์ในฝ่ายโลกิยะนะนิพพานเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะในฝ่ายพ้นจากความปรุงแต่งไปเป็นอสังขตะนะจิตเจตสิกรูปก็เป็นสังขตะธรรมรวมแล้วก็คืออารมณ์เนี่ยสิ่งที่ถูกรู้นี่มีได้3ชนิดอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามนะแยกละเอียดก็เป็นจิตเจตสิกรูปแล้วก็อารมณ์นิพพานอารมณ์ทั้ง3ชนิดนี้ใช้ทําสมถะได้ทั้งหมดเลยนะบางคนชอบมักง่ายนะคิดว่าอารมณ์บัญญัติอย่างเดียวใช้ทําสมถะที่จริงทั้ง3ชนิดนี้ใช้ทําสมถะได้หมดเลยงั้นอย่างการที่เราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะบางที่ก็บอกว่าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นเพราะยังเจือด้วยการคิดอยู่เป็นบัญญัตินะพิจารณาแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความสงบนะได้ความสงบ บางคนบอกดูรูปดูนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงเป็นวิปัสสนาถ้าดูรูปนามเฉยๆเป็นสมถะงั้นอย่างเราบางคนดูท้องพองยุบเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะเราบอกทำวิปัสสนาไม่ได้ทำหรอกการเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนานะงั้นบางคนก็ดูท้องพองยุบหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะจิตเพ่งอยู่ที่เท้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นไหมเนี่ยอยู่ในหลักที่หลวงพ่อบอกเลยจิตอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องดูเท้าไม่หนีไปไหนเลยก็คือสมถะดูอารมณ์รูปนามก็เป็นสมถะอารมณ์นิพพานก็ใช้ทําสมถะนะไม่ได้ใช้ทําวิปัสสนาอารมณ์บัญญัติเนี่ยใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวอารมณ์รูปนามเนี่ยใช้ทําสมถะก็ได้ทําวิปัสสนาก็ได้อารมณ์นิพพานเนี่ยใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวไม่ทําวิปัสสนาเพราะอะไรนิพพานไม่มีไตรลักษณ์นะมีเอกลักษณ์อย่างเดียวไม่มีไตรลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือเป็นอนัตตาแล้วไม่มีอะไรให้จับต้องไม่มีความแปรปรวนนะไม่มีความเกิดดับให้ดูทำวิปัสสนาไม่ได้คนที่จะใช้นิพพานมาทำสมถะได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลปุถุชนทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราตัดทิ้งไปเลยเราไม่มีหรอกนะอารมณ์ที่เราจะใช้ทำสมถะได้ก็มีแต่อารมณ์รูปนามกับอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดหลักมันใช้อันเดียวกันนะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเราต้องเลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอย่างถ้าเราเห็นท้องพองยุบแล้วจิตมีความสุขนะดูท้องพองยุบไปได้ความสงบนะยกเท้าย่างเท้าแล้วมีสติรู้การยกเท้าย่างเท้าไปเรื่อยมีความสุขอย่างนี้ก็ได้ความสงบไปเพ่งใส่ลมหายใจจิตรวมเข้ากับลมหายใจนะจิตแนบอยู่กับลมหายใจจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็ได้ความสงบคิดพิจารณาปฏิกูลสุภาคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรแล้วมีความสุขก็ได้ความสงบงั้นเคล็ดลับของการทําสมถะอยู่ที่การเลือกอารมณ์ต้องฉลาดในการเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตนเองเราอยู่กับอารมณ์ชนิดใดแล้วมีความสุขเราเอาอารมณ์ชนิดนั้นมาเป็นเหยื่อล่อจิตจิตจะได้ไม่หนีไปที่อื่นอันนี้สอนเรื่องสมถะให้นะเพราะฉะนั้นสมถะก็จำเป็นมีประโยชน์มากถ้าเราทำสมถะไม่เป็นเลยเราจะเดินสติเจริญปัญญารวดไปในชีวิตประจำวันมันทำได้พักเดียวไม่นานก็ฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านแล้วก็ทำไม่ค่อยไหวก็ฝืนทำไปแล้วก็กลับมาสงบได้อีกเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหนื่อยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเหนื่อยถ้าทำสมถะเป็นนะรู้จักมีที่พักนะเดินทางไกลตกค่ำขึ้นมาก็มีที่อาบน้ำมีที่กินข้าวมีที่นอนเช้าขึ้นมาเดินใหม่อย่างนี้ก็มีแรงเดินนะสมถะไว้พักผ่อนนะมีประโยชน์ถ้าเราทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ทำสมถะตื้นๆแค่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีฟังซีดีหลวงพ่อจิตก็สงบละบางคนนะบางคนฟังไปแล้วรำคาญถ้าฟังแล้วรำคาญจิตไม่สงบนะต้องมีความสุขถึงจะสงบเราไปดูว่าตัวเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์นั้นเนืองๆจิตจะสงบได้พักผ่อนพอสงบแล้วถึงจะมาเดินปัญญาต่อสงบแล้วอย่าอยู่กับที่อย่าสงบเพื่อจะสงบสงบนั้นเพื่อให้มีแรงแล้วค่อยมาพัฒนาจิตไปสู่ความตั้งมั่นแล้วสู่การเจริญปัญญาวันนี้เอาแค่สงบก็แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อเรื่องเดินปัญญาให้นะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ